Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман. Азаттык радиосунун 25 март бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду колдогон жана каршы чыккандар 25 марттан тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу үгүт иштерин баштайт. Ал топтор мындан тышкары ар кандай баракчаларды таратып, иш чараларды уюштурса болот.
Үгүт топтору элдердин арасында жолугушууларды, митингдерди өткөрүү жолу менен, андан сырткары массалык маалымат каражаттарынан келишим түзүп алып, ошонун негизинде жүргүзсө болот.
Ал арада Орусияда жылына миллиондогон тонна мунай уурдалып көмүскө сатылат. Мындан мамлекеттик бюджет миллиарддаган рубль чыгым тартат. Азаттык радиосунун орус кызматы Ханты-Мансийск аймагындагы мунай уурдоо схемаларынын бетин ачкан иликтөөсүн жарыялады.
Журналист Шмонинден «Криминалдуу нефть» деген фильми жарыкка чыккандан кийин Ханты-Мансийскте анын өзүнө кылмыш ишин ачышкан. Иликтөөнүн авторлору мунай соордуруп алуу үчүн тешиктер тээ башында, куурлар орнотулуп жаткан кезде эле жасалганын айтышат.
Мына ушул жана башка баяндар топтомун ошондой эле басма сөзгө серепти. Алгач кесиптешим Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып бергенден кийин угасыз, биздин толкунда болуп турабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Сириянын Алеппо шаарын аткылаган жоочуларды издөөгө жардам берүү өтүнүчү менен Туркия кайрылды. Бул тууралуу 24 мартта Сирияда согушуп жаткан тараптарды жараштыруу боюнча борбордун жетекчисинин орун басары Александр Карпов билдирди. Анын айтымында 21 мартта жоочулар Кафр Ханне калктуу конушунан Алеппону 6 реактивдүү ракеткалык система менен аткылаган. Жыйынтыгында 2 киши каза болуп, 17 жай тургун жаракат алган. Жалпысынан Сирияда ок атууну токтотуу режими сакталууда. Бирок күн арада Джебхат ан-Нусра террордук тобу тараптан аткылоо фактылары дагы катталууда, деди Карпов. Буга чейин Түркиянын тышкы иштер министрлиги Сириянын Идлиб провинциясы менен түрк аскерлери жайгашкан райондордо аткыланып жатканына байланыштуу Орусиянын Анкарадагы элчиси Алексей Эрховко тынчсыздануусун билдирген. Түрк тарап бул чабуулдар түрк орус сүйлөшүүсүндө деэскалация аймагы катары аныкталган райондордун коопсуздугуна коркунуч жарата турганын белгилеген. Апта башында Батыш маалымат каражаттары Сириянын куралдуу оппозициясындагы өз булактарына шилтеме кылып, Идлиб жана Алеппо провинцияларындагы соккуларды Сирия өкмөтү менен Орусиянын авиациясы жасаганын кабарлашкан. Маалыматка ылайык, алардын Алепподогу Ал-Атараб ооруканасына багытталган артиллериялык аткылоосунан бир нече бейтап каза болуп, ондон ашык медицина кызматкери жаракат алган. Мындан тышкары Орусия авиациясы Идлибтеги Баб эль-Хаб чек ара өткөрмөгүнө сокку уруп, гуманитардык жүк жеткирүүгүзгүлтүккө учуратуу коркунучу жаралган. Сириядагы согушта Түркия менен Орусия эки башка тарапты колдошот. Москва президент Башар Асадды өнүктөш деп эсептеп, ага террордук топторго каршы күрөшүүгө жардам берип жатканын билдирип келет. Анкара болсо Асадтын отставкасын талап кылып жүргөн оппозициянын бир бөлүгүн колдойт. Армениянын парламенти июнга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү аскердик абал режимин токтотууну колдоду. Бул чечим 132 депутаттан турган парламенттин 118 мүчөсү макул деп добуш берди. Аскердик абал былтыр күзүндө Тоолу Карабах үчүн Азербайжан менен согуш учурунда киргизилген. 6 аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында Тоолу Карабахтын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери киргизилген. Тоолу Карабах үчүн кармашта Армения жеңилгенден кийин оппозиция буга премьер министр Николь Пашинянды күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылып келген. Бир нече аптага созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кыргыз өкмөтүн азык түлүк жана башка товарлардын кескин кымбаттоосуна каршы чараларын угуу үчүн парламентке чакырышты. Алардын бири депутат Акыл Кемелов 24 марттагы парламент жыйынында өкмөт башчы Улукбек Мариповду сындап, өкмөттү элге маалымат берүүсүн талап кылды.
Өкмөттүн угалык да, биз дагы элге жооп берелик да. Зекитип айыл өкмөт менен байкуш акимдерди мусур чыгарбайсың деп зекитип жүрөт. Бүгүн эмне мусур тууралуу зеките турган учурбу? Өкмөт протоколдук тапшырма берип койсоңуз, өкмөттүн эмесин отчетун угалык, өкмөттүк саат өткөрөлү. Урматтуу төрага,
расмий маалыматка караганда Койтодо силдетине байланыштуу чектөөлөрдөн улам бир жыл ичинде Кыргызстандын ич күдүн продукциясы 8.6% төмөндөп кетти. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармакта кымбаттоо болууда, азык түлүктүн күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Бизнес акыйкатчы президент аппаратынын бөлүм башчысына бизнеске кысым болуп жатканын жеткирди. Президент аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Кендер Гайыпкулов менен Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит жолугушту. Бул тууралуу маалымат президент сайтында жазылды. Жолугушууда Робин Орт Смит учурда мамлекеттик текшерүүчү жана көзөмөлдөөчү органдар бизнеске кысым көрсөтүп жатканын билдирди. Ал мамлекеттик органдар акыйкатчынын мыйзам бузуулар актыларын эске алынбай жатканын белгиледи. Бишкек, Минск түз абага Таун ачуу маселеси талкууланды. Кыргызстандын Белорустагы элчиси Эрмек Ибраимов ал өлкөнүн транспорт жана коммуникация министрлигинин авиация департаментинин директору Артем Сикорский менен жолугушту. Тараптар эки мамлекет ортосунда түз аба каттамдарын ачуу жана кызматташтыкты талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын Дышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалымат кылайык, элчи Ибраимов авиатрафик компаниясы тарабынан Бишкек Минск, Бишкек жана Ош Минск Ош маршруту боюнча үзгүлтүксүз эл аралык аба ташууларды ишке ашыруу боюнча тиешелүү документтерди Беларусь тарапка тапшырды. Беларусь өкүлү бул сунушту кубаттаганы белгилүү болду.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан, Чүй облусунун тоо аймактарында кар жаайт деп билдирип жатат. Ысык Көл, Нарын областарында күн ачык болоору айтылууда. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Талас жергесинде 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында да 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында 10-15 градус нөлдөн жогору деп билдирип жатат синоптиктер. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 24-26 градуска чейин күн жылыйт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду колдогон жана каршы чыккандар 25-марттан тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу үгүт иштерин баштамакчы. Ал топтор мындан тышкары ар кандай баракчаларды таратып, иш чараларды уюштурса да болот. Башкача айтканда, шайлоонун үгүт ишинен эч айырмаланбайт эле. Алдыда өтчү референдум жана ага макул же каршы үгүт топтору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин материалында сөз болмокчу.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоого жана ага каршы үндөй турган үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталды. 25-марттан тартып алар коомдук телерадио корпорациясынын жана ЛТР телеканалдары аркылуу алгач өз-өзүнчө ал эми референдумга жакындаганда дебат түрүндө үгүт жүргүзүшөт. Конституциянын жаңы долбоорун колдогон же тескерисинче ага каршы чыккандар үгүт иштин мындан башка да ыкмаларын колдонсо болорун борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абжапар Бекматов айтып берди.
Үгүт топтору элдердин арасында жолугушууларды, митингдерди өткөрүү жолу менен, андан сырткары массалык маалымат каражаттарынан келишим түзүп алып, ошонун негизинде жүргүзсө болот, интернет басылмалары аркылуу.
Референдум 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтүп жаткандыктан шайлоо участкаларында партияларды шайлоого жана референдум үчүн эки урна коюлуп, адамдарга экиден бюллетен берилет. Бош райкомдон кабарлашкандай, шайлоого деп коюлган урна референдумдун бюллетенин кабыл албайт. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды, анын 48 чет мамлекеттерде. Баш мыйзамдын референдумга коюлуучу долбоорун колдогон 12, ал эми ага каршы үгүттөй турган 3 топ болду. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга каршы үгүттөөнүн биринин жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
10 жылдан бери жашаган конституциябыз эмнеси иштеди? Эмнеси иштеген жок. Могу жер иштеген, могу жер иштеген эмес деп аналитика жүргүзүп алдыга кетпекпиз. А түбөдөн чыга калып эле менде даяр конституция бар деп турган калп эле конституциялык кеңеш менен түзө коюп, мындай оңдоп түзөп коюп, юридикалык жактан абсолютно туура эмес жазылган, түшүнүксүз жазылган конституция эч качан бизди өнөгүүгө алып келбейт.
Бүткүл элдик добуш берүүгө үгүт иштери референдумга 20 күнгө жакын убакыт калганда башталды. Мыйзамда үгүт иштери канча убакыт болушу керектиги так жазылган эмес жана демилгелүү топтордун санына чектөө жок.
Баардык эле айтып атпайбы, 30 жылдан бери канча жолу конституция алмаштырбайлы, баары бир бийлик бир адамдын колунда болот. калган бийлик бутактары курал болуп калат. Бул жерде конституцияны бир киши, конституцияда бир киши бийлик өзүнүн мойнуна алып, бул жерден өзүнүн жоопкерчилигин ачык чыгарып атат элге.
Деди референдумду колдогон үгүт топторунун биринин жетекчиси Аскар Алы Мадаминов. Деген менен айрым депутаттар, саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун өкүлдөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун катуу сынга алышууда референдумга каршы үгүттөрүнүн жетекчиси Чынарбек Шабдан уулу буларга токтолду.
Азыркы таңдалып аткан конституция эч кандай дүйнөлүк деңгээлдеги же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги мындай баш мыйзам катары эсептелбешин жана ал жерде мүчүлчүлүктөрдүн абдан чоң экендигин биз эле эмес, биздин Кыргызстандагы атактуу юристтер эле эмес, жада калса Венециялык комиссия айтып атат да.
Кандай болгон күндө да Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөнү калды. 11 мартта жогорку кеңеш тиешелүү мыйзам долбоорун кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 12 мартта кол койгон. Биз Бишкек шаарынын тургундарынан баш мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизип жатканы тууралуу сурамжылоо кылып көрдүк.
Кыргызстанда 11 апрелде референдум болот. Сиз конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизип жатат билесизби?
Алдымды маалып атышым.
Мына кызыккан жоксуз, окуп көргөн жоксузбу?
Жок, убактым болду.
Референдумга барасызбы өзүңүз?
Албетте барасыз.
Чындап келгенде мен кабарым жок. Өзгөртүүлөр абдан көп. Искажение информации болуп кетет да, ошон үчүн мен айткандан алысмын.
А сиз барасызбы өзү?
Барам. Бул менин жарандык укугум да.
Мен ал жактан түшүнүк деле жок. Кыскасы, жогору жактагылар жакшы бийликти чыгарып келсе, биз колдоп көрөбүз.
Быйыл 10 январда өткөн референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкаруу формасын тандашкан. Президенттик башкарууга багытталган долбоорду даярдоо 10 январга чейин эле башталып, конституциялык кеңешме түзүлгөн. Жаңы долбоор боюнча президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. Мамлекет башчысы аткар бийлигин толук көзөмөлдөйт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду кыргыз басылмаларына сиреп менен улантабыз. Бул ирет гезит журналдарда экономикалык, социалдык, маданий темадагы материалдар арбын жарыяланды. Кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндаманы ого Сабыр Абдымумунов окуп бермекчи.
Кеп башында экономикалык жаңылыктардан. Эркин Ток гезити Кыргызстанда дагы бир эл аралык аба майданы пайда болорун, анда мүмкүнчүлүк Жалал Абад облусундагы Кербен аба майданынын инфратүзүмүн жаңылоо, учуу аянтын кеңейтүү иштеринен кийин түзөлөрүн, жаңыланган аба майданда жүргүнчүлөр каттамы барып, тейлөө сапаты жогоруларын жазды. Бул иштер Этибакыр Терексай компаниясынын жардамы аркылуу ишке ашмакчы. Ушул тапта Манас аба майданы менен Алтынкен компаниясынын ортосунда кызматташуунун жолдору талкууланууда. Анын жыйынтыгында Кербен аба майданында ИКАО'нун эл аралык стандарттарына жооп берген жаңыланган учуп конуу тилкеси пайда болот. Жаңыртылган аба майдан эл аралык макамга ээ болушуна мүмкүнчүлүк түзүлөт, деп жазат Эркин Тоо. Политклиника гезити улуттук коопсуздук кызмат учурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго каршы ачылган жазык иштери жабылганын, укуктук жоопкерчиликтен бошонгон ишкер Кыргызстан бюджетине 100 млн сом бөлөөрүн кабарлады. Буга чейин прокуратура жана тергөө органдары Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга карата козгогон жазык иштери токтотулду. Мындай чечимдин кабыл алынышына Өмүрбек Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болду. Өмүрбек Бабанов 2017-жылы 15-октябрда президенттик шайлоого катышып, бирок ага каршы козголгон кылмыш ишине байланыштуу өлкөдөн чыгып кеткен. 2017-жылы 4-ноябрда анын шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде башкы прокуратура иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Ошондой эле ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш козголгону кабарланган. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш ийликтенип жатканын айткан. Буга чейин ал козголгон кылмыш иштер боюнча УКМК менен Фин полицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Ушул эле политклиника басылмасы белгилүү оюучул окумуштуу Салижан Жигитовду эскерди. Анын арабыздан кеткенине 15 жыл болгонун, Салижан Жигитовдун талантынын ар бир кыры өзүнчө узун кеп курууга татыктуу. Ал эми анын жоруктары адамды тамшандырат, көңүлүн куштар кылат, ойго салат, алдыга жетелейт, деп жазат басылма автору. Белый парус басылмасы кыргыз бийлиги Венеция комиссиясынын бүтүмүнө карабай конституцияны ушул турушунда өткөрүп ийсе, Кыргызстан эл аралык колдоодон ажырап каларын. Мындай пикирин белгилүү юрист Атуу Эргешбаева билдирген кабарлады. Эргешбаеванын ырасташынча, Кыргызстан калкынын 30%дан ашууну жакыр жашайт. Экономикалык оор кырдаалда баш мыйзамды жаңылоону ойлоштун кажети жок болчу. Кыргызстан бийлиги Венеция комиссиясынын бүтүмүн эске албай, мыйзам стандарттарын сактабай, конституция кабыл алса, көптөгөн эл аралык келишимдер жокко чыгарылып, анын натыйжасында эл аралык уюмдардан берилчү жардамдар, инвестициялар токтойт. Баш мыйзамда президентке опсуз бийликти берген 80 өзгөртүү киргизилген. Салыштырып айтсак, биздин президентке берилген ыйгар муктардын жанында түркмөн президентинин бийлиги шоуну эшпей калат. Ушундай оор мезгилде коомчулукка карата алдагыдай мамиле кандай да болсо чечим кабыл алуу аракетин мен көз боемочулук деп баалайм. Венеция комиссиясынын бүтүмүн четке чыгарып салсак, алар келишимдерди жок кылышат. А бул жаман. Өлкөнүн эл аралык аренадагы баркы түшөт, дейт Эргешбаева. Ушул эле Белый парус басылмасында Орто Азиядан Орусияга кайткысы келген мигранттар кандай тоскоолдуктарга кабылып жатканы тууралуу макалага да орун берилген. Өткөн жылы апаат тушунда Орусиядан 1,5 миллионго жакын Орто Азиялык мигранттар үйлөрүнө кайтышкан. Орусиянын ички иштер министрлиги катталган мигранттар саны 2 эсеге кыскарганын билдирген. 2019 жылы миграциялык каттоодон 19,5 миллион чет элдик жарандар турса, 2020 жылы алардын саны 9,8 миллион болуп калган. Карантин чаралары алынгандан кийин Орусияда жумушчу кол жетишпестиги пайда болду. Орто Азиядагы жагдай мунун тескерисинче. Бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдө кризиске чейинки экономикалык көрсөткүчтөргө жетүү жакын арада ишке ашпас кыял катары калууда. Мекенине келген мигранттардын Орусияга кайтып барышына карантин учурунда киргизилген жол катнаш тоскоолдугу оорчулук жаратууда. Кыргыз парламентинин мүчөсү ушундай кысталыш чакта мигранттарды эшелон-эшелон кылып жөнөтүү сунушун киргизип, жол киресин өкмөт төлөп бериши керек деп билдирди. Аба каттамдардын азайышынан Орусия учактарынын жол акысы 5 эсеге көбөйдү. Пандемияга чейин Москвага 10-15 миң сом менен жетүү мүмкүн болсо, азыркы тапта билеттин баасы 40-60 миңден түшпөй турат. 2020 жылдын аягындагы маалыматка караганда Кыргызстандагы эмгекке жарамдуу калктын ар бир 5-чиси жумушсуз, деп белгилейт басылма автору. Басма сөзгө баяндаманы даярдаган Бекташ Шамшиев, эфирде тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Кадырман угарман, 25 марттагы бейшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Орусия Сириянын Алеппо шаарын аткалаган жоочуларды издөөгө жардам берүү өтүнүчү менен Түркияга кайрылды. Бул тууралуу 24 мартта Сирияда согушуп жаткан тараптардын жараштыруу боюнча борбордун жетекчисинин орун басары Александр Карпов билдирди. Армениянын парламенти июнга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү аскердик абал режимин токтотууну колдоду. Бул чечим үчүн 138 депутаттан турган парламенттин 118 мүчөсү макул деп добуш берди. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кыргыз өкмөтүн азык түлүк жана башка товарлардын баасы кескин кымбаттоосуна каршы чараларын угуу үчүн парламентке чакырышты. Алардын бири депутат Акыл Кемелов 24 марттагы парламент жыйынында өкмөт башчы Улукбек Мариповду сындады. Бизнес акыйкатчы президент аппаратынын бөлүм башчысына бизнеске кысым болуп жаткан жеткирди. Президент аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү экономикалык жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Искендер Гайыпкулов Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит менен жолукту. Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси Эрмек Ибраимов ал өлкөнүн транспорт жана коммуникация министрлигинин авиация департаментинин директору Артем Сикорский менен жолугушуп, Бишкек Минск түз аба каттамын ачуу маселесин талкуулашты. Мына ушул жана башка багыттагы макала баяндарды, кабарларды интернеттеги azattik.org сайтынан кирип, кененирээк окуп таанышсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусияда жылына миллиондогон тонна мунай уурдалып, көмүскө сатылат экен. Мындай мамлекеттик бюджет миллиарддаган рубль мындай схемалардан чыгым тартат. Азаттык радиосунун орус кызматы Ханты-Мансийск аймагындагы мунай уурдоо схемаларынын бетин ачкан иликтөөсүн жарыялады. Бул схемаларды федералдык коопсуздук кызматы же ФСБнын адамдары 2000-жылдардын башында уюштуруп, алигиче калкалап келет. Лаззат Жаныбек кызы Москвадан теманы улантат.
Ископаемого топлива ежегодно расхищаются двумя способами: через незаконные врезки в трубопроводы или при перевозке.
Орусияда мунайдын 40% жакыны Ханты-Мансийск аймагында өндүрүлөт. Азаттыктын орус кызматы Радио Свобода дал ушул аймакта жылына миллиондогон тонна карамай кандай жол менен уурдалып жатканын иликтеген. Иликтөөдө миңдеген чакырымга созулган муңай куурларындагы жашыруун тешиктер, карамай ташуудагы жана сатуудагы көмүскө схемалар көрсөтүлөт. Мунай уурдоону Орусиянын күч кызматтары, Федералдык коопсуздук кызматы, полиция, жол кайгуу кызматынын мурунку жана учурдагы жогорку даражалуу кызматкерлери калкалап турары баяндалат. Мурда жеке менчик күзөт агенттиги аркылуу муңай заводун кайтарып иштеген бул киши журналист Эдуард Шмонинге карамай уурдоонун жолун көрсөтүп жатат.
Буквально на несколько миллиметров, и вот она уже потекла. Буквально на несколько миллиметров, вот она нефть Самотлорская.
Кантип тонналап мунай уурдалып жатканын ашкерлеген схемалар ачыкка чыккан соң, дароо кылмыш иши козголушу керек эле. Бирок журналист Шмониндин «Криминалдуу нефть» деген фильми жарыкка чыккандан кийин, Ханты-Мансийскте анын өзүнө кылмыш ишин ачышкан. Иликтөөнүн автору мунай сордуруп алуу үчүн тешиктер тээ башында, куурлар орнотулуп жаткан кезде эле жасалганын айтышат. Тешиктер кайсы жерде экени тууралуу маалымат жеңичинен 200-250 000 рубльга сатылат. Түн ичинде 10-15 киши нефтевоз менен келип, тешиктен мунай сордуруп алышат. Уурдалган мунайды төкпөй чачпай жетчү жерине чейин жол кайгуу кызматы камсыздап берет. Төркүнү белгисиз мындай мунайдан ири заводдордо, чакан компанияларда баш тарташпайт. Карамайдын бир тоннасы 17-20 000 рубльга бааланат. Ал эми бир нефтевозго бери дегенде 25 тонна мунай батат. Бир түндө 5-6 машина май алып чыгууга болот. Ошентип бир түнкү орто колжо 2 700 000 рубльга чейин чаапарат. Анткен менен кылмыштуу схеманы калкалагандар менен олжону бөлүшүп туруу керек. ФСБ, полиция, мунай компаниясын кайтарган күзөт кызматы, жол кайгуу кызматкерлери өз үлүшүн алышат. Жумасына аларга 2 000 000 рубльдай акча түшөт. Иликтөөдө көмүскө схемалардын бетин ачкан адамдар Ханты-Мансийскинин бир районунан эле уурдалып жаткан мунайдын көлөмүн так айта алышкан эмес. Ондогон жылдар бою мамлекеттен канча миллион тонна уурдалганы, казына кандай зыян тартканы белгисиз. Ал эми иликтөөнүн автору Сергей Хазов Касси «Настоящее время» телеканалына берген маегинде бул схемаларды текшерип токтотууга күч органдары да, мунай компанияларынын жетекчилери да кызыктар эместигин белгилеген.
Оборовывая своих акционеров, то мне это будет выгодно, акционерам нет.
Мен акционерлерден кандайдыр бир реакция болот деп күтөм. Анткени алардын акчасын уурдап жатышат. Бизге окшоп толтура кесиптештер журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүшөт. Бирок укук коргоо органдары бул иликтөөлөрдүн негизинде иш козгоп, териштирген учур чанда кездешет. ФСБ тура калып эле өз кызматкерлеринин схемаларын иликтей баштайт деген ой жок менде. Бул маселе эң жогорку деңгээлде көтөрүлүшү керек. Анткени ФСБ менен полициянын Москвадагы чоңдорунун бул схемаларда өз кызыкчылыктары бар десек, алар текшерүүлөргө эч кызыктар эмес. Өтө жогору жактан бирөө болуш керек. Орусияда мындай адам бардыгына көзүм жетпейт.
Иликтөөнүн авторлору Роснефть, Лукойл, Транснефть компанияларына, ФСБнын Ханты-Мансийск жана Түмөн облусу боюнча башкармалыгына кайрылып жооп ала алышкан эмес. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Экспертер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Балыкчылыкты өздөштүрө баштаган чарба тууралуу баянды сунуштайлы деп турабыз. Жалал Абадта Кара Көл шаарына жакын жерде Нарын дарыясында орун алган Аква деген аталыштагы балык чарбасы түзүлгөнүнө 4 жыл болуп калыптыр. Европадан чабактарды алып келип өстүрүп, кайра Орусияга экспорттаган балык чарбага кесиптешим Сабыр Абдымумунов барып келген эле чогулгалы.
Орозал Абыканов балык чарбасы менен 4 жылдан бери алектенет. Учурда Бишкектик шериктештер менен Франциядан сатып алышкан форель балыктарын багып жатат.
Буга чейин бизде жана Сиянский деген болгон, где-то бир 10 тоннага чейин өстүрдүк. Ал көбү бирок элге жакты, ал сатылып түгөндү. Данный момент радужный эле, анан бир мындай бир атай экспериментке бир жетемибиз бар. Жанагы ач отурубуз. Өзүнүн спецтер бар буякта. Вадим деген жигитибиз бар, спец ошол келип дайым текшерип турат. Өсүшү кандай, жыр алышы кандай, өзүнө жашоосу кандай деп эки койсо болобу ошондой деген темаларды өздөштүрүп атат да.
Эмне үчүн сиз именно балык форель бага?
Анткени бул ошого багытталып турда. Мындайча айтканда кол бала болуп дегендей. Анан буну бакканда жеңилирээк экен. Мунун жемдерин ошо Европадан келет.
Кыргызстанда жок.
Кыргызстанда жок. Буюрса ошого аракет кылып атышат.
Бир балыктын эмесин көрөлүкчү. Ушул азыр канча?
2 бар, 2 лары бар. 1-8 2 лары бар.
Канча уакытта ушул балык ушунча болду?
Бул 2 жылда.
2 жылда арам.
1,5 жыл, 2 жылды талап кылат ушунча болуш үчүн. Мына быйыл буюрса 5-нчи жылга кетип атат. Келгенде ошо бир 200 000 кичинекей малёктон башталган. Ошодон бери иш болуп атат. Бул аквасервис азыр бул Кара Көл участкасында 10 адам иштейбиз. Мында бул балыктын дагы өзүнүн көп мындай кыйынчылыгы бар экен. Мунун корму кымбат, мынгул жасалган деталдар, мына садок дейбизби, понтон дейбизби, чындыгы бул жагынан дагы көп каражат талап кылат да. Анан ошон үчүн көпчүлүгү бага албаган себеби да ошо болуш керек. Анан мунун коопсуздугу да бар да, кээде мындай шамалдарда ар түрлүү окуя болуп кетиши мүмкүн. Ошого карабастан ушу өзүбүздүн мамлекеттин экономикасын көтөрөлү деп башка бир мамлекеттерге ушундай нерселерди көрсөтөлү деген эмеде ушундай нерселерди ачып алганбыз.
Кара Көлдө өстүрүлгөн француз форелдери Орусияга сатылат экен. Чарбагер Европа балыктары Кыргызстандын дарыяларында жакшы жана даамдуу болуп жетилгени менен түшүндүрдү.
Мен азыр көп жактагы балдар менен мындай байланыштамын да. Ал балдар мага чалып турат, малек сурап, жем сурап. Биз азыр Кыргызстандын булуң бурчунда жакшы кетти бул. Алай тарапта, Баткен тарапта. Мына Алабука Чаткал тараптан сурашат, Токтогулдан. Буга кызыккандар көп, Куда калса көп биздин адамдар азыр аракет кылып атышат. Өңгөйчө жанагы агым сууда, булактын башында багып атышат. Ал жерде температура туура келет экен да, муздак болуп. Бул өзү 18-17 градуска чейин болуш керек да, эң эле мындай эмеси бийиги. Бул өтө муздак нерсени каалайт. Мондай речкаларга дейт анан агым сууларга багып атышат. Бизде бар Кара Көлдө 1-2 жерде.
Бул Нарын дарыясынын болот.
Жок, ушу калыпта турат.
Күн алыс, балыкчылыкты үйрөнүү үчүн алыс жакындан адамдар келип тажрыйба алып турганын айткан Орозал Абыканов жакында жаңы чабактарга буйрутма берилгенин маалым кылды. Демек чарбаны мындан да ирилеши күтүп турат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Кара Көл шаары.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун интернеттеги тиркемесин дагы өзүңүздүн телефонуңузга орнотуп алсаңыз болот. Ал тиркемеде азыр мен колумда кол телефонду ачып отурам. Жаңыланган макалалардын тизмегин айтып өтсөм, COVID-19 өкмөт абал кооптуу экенин эскертти деген башкы темада макалабыз турат. Ошондой эле референдум үгүт топторунун дебаты башталат деген дагы макаланы окуй аласыз шайлоого байланыштуу. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Наквинин экономика баштап калууна 2023 жылы гана жетет деген сөзүнө байланыштуу дагы кызыктуу экономикалык макаланы окуп этегине пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 март бешенби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндарды жана радио архивти сайтыбыздан табыңыз. Azattik.org биздин дарегибиз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 25 марттагы таңкы уктуруусун улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну азыркы кыргызстандык подкасты бар. Анын бул жолку каарманы 21 жаштагы Оштук активист Инабатхан Султанова. Ал шаардагы ар кандай коомдук иштерге активдүү катышып, тигил же бул көйгөйлөргө өзүнүн позициясын ачык билдирип келет.
Аялдар өздөрү коркушат, алар билишпейт, каякка алар эмне караса карышса болот, ким аларга жардам бере алат, аны билишпейт. Анан коркушат, эң негизгиси коркушат.
Тоңдук жаш келин Асель Кайнарбек кызы келиндерге арналган белдемчини илгерки ыкма менен тигип, саймасын колго түшүрөт. Тоңдогу уз келин тууралуу да баяндап.
Анда биз келебизден тышкары дагы бир топ кийимдерди тикчүбүз, кыргыз кийимдерди. Ал туура Кыргызстандагы мыктуу кол өнөрчү апаларга барып кезегип, алардын мастер классынан да өткөнбүз.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армениянын парламенти июнга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү аскердик абал режимин токтотууну колдоду. Бул чечим үчүн 132 депутаттан турган парламенттин 118 мүчөсү макул деп добуш берди. Аскердик абал былтыр күзүндө Тоолу Карабак үчүн Азербайжан менен согуш учурунда киргизилген. 6 аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения, Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында Тоолу Карабакта чет жакаларындагы 3 район Азербайжан кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү кайтары Орусиянын 2000 жолу кире киргизилген. Тоолу Карабак 3-3 кармашта Армения жеңилгенден кийин оппозиция буга премьер-министр Николь Пашинянды күнөөлөп кызматтан кетишин талап кылып келген. Бир нече аптага созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Human Rights Watch эл аралык уюму, укук коргоо уюму Өзбекстанда кумсаларды негизсиз кармоо, соттоо жана камакка алуу учурлары боюнча тынчсыздануусун билдирип, алардын укуктарын кепилдөө үчүн Ташкентте өлкө мыйзамдарын өзгөртүүгө чакырды. Уюмдун 23 мартта жарыяланган билдирүүсүндө Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчө болгон Өзбекстанда кумсаларды куугунтукталышы жана мыйзамдарда алар үчүн кылмыш жоопкерчилигинин болушу өлкөдө башталган реформаларга каратак түшүрүп жатканын белгилеген. Өзбекстан кумсалар үчүн кылмыш жоопкерчилигине каралган кылмыш кодексинин 120-беренесин жоюп, жаңы кылмыш кодексине тиешелүү беренелерди алышы керек деп жазылган уюмдун билдирүүсүндө. Кыргызстанда чек арага аймакка жакын 81 айыл жана 9 участок бар. Аларга 61 айыл Баткен облусунан, 14 айыл Жалал Абад облусунан, 4 айыл Ысык Көл облусунан, Ош, Талас облустарынан бирден айыл кирет. Жалпы бул айылдарда 155 миңден ашуун адам жашайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 24 марттагы жыйынында аймактык өнүктүрүү агенттигинин директору Бахтер Салиев маалымдады. Парламентте өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасынын долбоору жактырылды. Ага ылайык 2021 жылы аталган айылдарга 100 миллион сом бөлүнөт. 2020 жылы 115 миллион сом мөлчөмүндөгү каражат жумшалган. Ал эми долбоорго ылайык 2022 жылга 150 миллион сом, 2023 жылга 200 миллион сом, 2024 жылга 250 миң сом бөлүнөрү пландалды. Фейсбуктагы баракчасына саясий билдирүүлөрдү жазып жүргөн Бишкектин тургуну Кундуз Ажибекова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине 26 мартка суроого чакыртылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ажибекова өзү маалымдап, атайын кызматтын үчүн чакыруу кагазын көрсөттү. Ал чакырууга Facebook аркасындагы билдирүү себеп болушу мүмкүн экенин айтып жатат. Атайын кызматтан азырынча комментарий алууга мүмкүн болду элек.
Билдим, негизи мен постту көп эле болуп калды окшойт, тиле койдум качан жазганымды. Эми бир нече күн өтүп кетти да. Анан бирок байланышка булар кечээ чыгышкан. Анан бүгүн келишип ошо повестканы чыштап кетишти да.
Укук коргоо органдары соңку бир айда бир нече жаранда активисти журналисттерди суракка чакырды. Милиция Таластын чоң капка көзөмөл өткөрүү бекетинин жанындагы тест атын жайында коронавирустун жасалма ПЦР анализдерин 1500 сомдон сатып жаткан шектүүлөрдү кармалганын билдирди. Талас облусу ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, 18 мартта шектүү иштетип жаткан тест атын имараттын тинтүү учурунда жасалма ПЦР тесттен табылган бул ишке тиешеси бар делген дагы бир 18 жаштагы шектүүнүн үйү тинтилип, ноутбук жана принтер алынган. Шектүү саламат сактоо социалдык өнүгүү министрлигинин оорулардын алдын алуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин ПЦР анализдеринин жыйынтыгын үлгүлөрүн ноутбугуна жүктөп алып, коронавирустун жасалма жыйынтыгын сатып жүргөн. Факты кылмыш жана жороктордун бирдиктүү реестрине 100-159 берене менен документтерди жасалмасы менен катталып, тергөө башталды. Учурда пандемияга байланыштуу башка өлкөлөргө чыгууда ПЦР тесттин анализдери талап кылынып жатат.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле инстаграмдагы азаттык чекит KG деген баракчабызга дагы кесиптештерим жайгаштырып жатат, андыктан кирип окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезекте азыркы кыргызстандык подкастты бул жолку каарманыбыз 21 жаштагы Оштогу активист Инабатхан Султанова. Ал шаардагы ар кандай коомдук иштерге активдүү катышып, тигилже бул көйгөйлөргө өзүнүн позициясын ачык билдирип келет. Инабатхан Азаттык радиосунун курган маегинде аялдардын, анын ичинде өзбек кыз келиндердин укуктары тууралуу кеңири кеп салып берген эле. Аны менен кесиптешим Марат Акимбеков маектешти.
Үй бүлөмдөгү ата энемдер эмне дешет, адамдар эмне кандай сөз кылышат деп алар коркуп эч жерге барышпайт. Көп жерде ушул келин кызмат кылышы керек. Ал кызмат кылышы керек дегенде уже укугу бузулат. Жүрүшкө чыкканы деле мындай өзбек кыздардан аз элек, 2-3 эле кыз элек.
Саламатсызбы, Инабатхан. 8 мартта атайын жүрүшкө чыктыңыздар. Сиздин жеке жүрүшкө чыгышыңызга эмне себеп болду?
Мына 2020-жылы карантин убактында аябай көп аялдар ырдык зомбулукка учурашты. Анан өзү 8 марттын негизги аталышы бул азыр бизде баягы гүлдөр майрамы неме деп коет. 8 март бул ошол жүрүшкө чыгыш менен башталган. Анткени Клара Цеткин аялдар укугуну колдоп, аялдарга укугуну бергиле деп чыккан. Ошонун башталган, бирок буну бул күн аялдар күнү эмес, аялдардын укугун колдоо күнү. Ошон үчүн мен ар жылы чыгам деп өзүмө сөз бергем, ар жылы жүрүшкө чыгып аялдар укугун коргойм деп.
Негизи бул кадамыңыздар менен эмнени айткыңыздар келди да ушул жүрүшкө чыгуу мененчи?
Жүрүшкө чыгуу менен биз аялдардын укугун бергиле, зордук зомбулуктар токтолсун, ала качуулар токтолсун. Анан биздин менталитет деп коюшат, келинди кул кылышат да, ошондой нерселер токтолсун деп ошону адамдарга айтканы чыккан биз да.
Кыргызстанда өзгөчө аймактарда соңку жылдары балдарга, аялдарга карата зомбулук жасаган окуялар көп катталууда. Анан бул учурда запкы көргөн кыз келиндерге ким кол сунат?
Бизде кризис центрлар бар, дагы горячий линиялар бар, ошолорго чалса болот. Бирок биздин негизги проблема азыр аялдар өздөрү коркушат. Алар билишпейт, каякка алар эмне караса карышса болот, ким аларга жардам бере алат, аны билишпейт. Анан коркушат, эң негизгиси коркушат. Үй бүлөмдөгү ата энемдер эмне дешет, адамдар эмне кандай сөз кылышат деп алар коркуп эч жерге барышпайт да, жардам сурашпайт.
Негизи аялдардын укугу кандай учурда көп бузулат да?
Аялдардын укугу көп кичинекейлигинен башталат. Аларга мындай
мектептен кийин окубай коюшат же 9-чу класска чейин окушат. Андан кийин алардын күйөөгө чыгып беришет, ал жакта сен кызмат кыласың дешет, ал жакта мындай өзүн үй бүлө эмес, ал үйдө баягы кызматкер болуп жашагандар көп да. Реально өздөрүнүн баягы бактысы менен өздөрү каалаган эле жашаган үй бүлөлөр аз. Көп жерде ушул келин кызмат кылышы керек. Ал кызмат кылышы керек дегенде уже укугу бузулат. Уже ошол жерде укугу жок болот. Анткени эч ким эч кимге эч кандай кызмат кылышы керек эмес.
Өзбек коомчулугунда аялдардын, кыздардын укуктары тууралуу маселе канчалык мындай ачык талкууланат да?
Бул аябай мындай орусча айтканда табуированная тема. Мисалы мындай жүрүшкө чыкканда деле мындай өзбек кыздардан аз элек, 2-3 эле кыз элек. Анткени көп жерлерде мындай өзбек кыздарга жабып коюшат буну. Мындай иш чараларга жөнөтүшпөйт. Мындай окутканда деле баягы коллежде окутушуп, окуудан кийин үйүңө келесиң, кызмат кылышты үйрөнөсүң, тамак пиширишти үйрөнөсүң, үй жыйнаганды үйрөнөсүң. Анан аларга ошол кичинекей эле нерсени сиңдирип коюшат да башына. Мындай чыккан болбойт деп коркутуп коюшат жана. Алар үй бүлөсүнөн коркконунан мындай каалаган ишин кыла алышпайт да. Мен ошол үй бүлөмдөгүлөргө айтканды кылышым керек. Анан аларга эң негизгиси эл эмне дейт деген нерсени сиңдирип коюшат. Ошол үчүн алар чыга алышпайт, коркушат. Менде деле мындай коркуу бар эле. 17-18 жашыман кийин мен бул коркууну жеңип, өз укугумо жана калгандардын укугуну үчүн ошондой чыгып иш чараларга катышып, иш чаралар өзүм өткөрүп баштагам.
Негизи анда сиздин маршка чыкканыңызды ата энеңиз же болбосо жакындарыңыз түшүнүү менен эле кабыл алышат экен да анда, э?
Биринчи маршка чыкканымды түшүнүү менен кабыл алышпаган. Кичине мындай спор болгон, бирок мен аларга отуруп түшүнтүрүп бергем. Анан мисалы ошол өзбекский сообщество, өзбек коомчулугунда мындай 8 март бул мусулмандарды майрам эмес деген нерсе бар. Анан мен аларга түшүнтүрүп өтүп кеттим. Бул күнү аялдардын Клара Цеткин аялдардын укугун коргоп, алар деле мындай голосовать эте алышы керек, алардын деле зарплатасын көтөрүш керек деп чыккан. Ошон үчүн биз деле азыр мындай насилие жок болсун деп чыгып атабыз дегем. Биринчи чыкканымда кичине ошондой тартышуу болгон, кийин азыр алар жакшы мындай түшүнүк менен карашат.
Мындан мурда айттыңыз да, бир катар чектөөлөр бар депчи. Анан негизи өзүңүз ошондой учурларга, тоскоолдуктарга кабылдыңыз беле?
Менде болгон. Мен үй бүлөм кичине баягы апам ар жерде за граница иштеген үчүн кичинекейимде мага свобода берет эле, мындай калган кыл окуу деп. Анан чоңоюп баштаганымда ушундай ограничениялар коюп тоскоолдуктарды берип баштаган. Бирок мен башында аларга берилип, анан кийин мага бул жакпайт атат деп апама айткам. Ушундай учурлар болот, апам менен кичине тартышып турабыз. Бирок апама менен жакшы, без конфликтов түшүнтүрөм. Анан апам түшүнүп, ооба кызым, сага ушул жагып аткан болсо майлы кыл дейт.
Сиз сыяктуу оюн ачык айткан, коомдук иштерге активдүү катышкан кыздар көп элеби?
Өзбек коомдугунда жок. Аябай аз. Секинден мындай жаштар, баягы 15-16 жаштагылар чыгып баштап атат. Бирок мисалы менин жашымдагылар аз. Менин жашымда көбү уже мындай күйөөгө чыгып кеткен, уже баягы мындай аларга ограничениясы вообще көп болуп үйүнөн чыкпай калгандар менин жашымда.
Коомчулукта аялдардын укуктарын коргоого арналган жүрүштөргө карата каршылык, түшүнбөстүк болгон учурларды билебиз. Бирок ушундай ачык каршылыктар, көйгөйдү ачык айтып чыгуу аракеттери абалды өзгөртүүгө шарт түзөөрүн укук коргоочулар белгилеп келишет. Аймактарда кыз келиндер канчалык ой пикирин ачык айтып чыгууга, укугун коргоого даяр негизи?
Аймактарда аябай кыйын. Алар коркушат же укуктары жөнүндө билишпейт. Шаарларда азыр секинден көтөрүлүп баштап атат, бирок аймактарда мен мындай өтө кыйын деп эсептейм.
Анан Бишкекте болгон митингде окуган кыз ордун табат деген урандар айтып жатты да. Анан аймакта билим алууга тоскоолдуктар барбы? Ал кандай тоскоолдуктар эгер болсо?
Аймакта билим алууга тоскоолдуктар ушул кыздарды эрте күйөөгө бергени жана аймактарда баягы финансовый жактан кыйынчылыктары болуп, анан көбүрөөк окуу мындай билимге балдар алсын, булар иштешет, кыздар кийин күйөөгө чыгып барып үйдө отурушат деп ошондой тоскоолуктар коюп коюшат да.
Негизи өзбек коомчулугунда кыздардын билим алуусуна болгон умтулуусу мындай күч элеби?
Ар бир адамда өзү болот да, өзүнүн бир мындай направлениясы болот. Ошол жактан любой бир направленияны билим алышы керек болгон жери бар. Бирок өзбек коомчулугунда көбүрөөк баягы кичинекейлигинен сен окусаң же мугалим болосуң же медсестра фармацевт болосуң дешет. Ошон үчүн алар өздөрүнө ошол үч жакка эле алып кетишет.
Айрым адистер, укук коргоочулар аялдардын укугун аялдар көбүрөөк бузат деген да пикирди айтып жүрүшөт. Мисалы ошол эле турмушка узатуу жана башка адат салттарда кайра эле аялдын басымы ролу күчтүү дешет да. Сиз да ошондой нерсени сезесизби?
Ооба, аябай сезем. Анткени ал аялдарга деле кичинекейлигинен ошону башына сиңдирип келген. Ошон үчүн алар деле чоңойгондо ошол эле нерсени алып кетишим керек дейт. Анан ошол бизде чоң старшее поколение дейбиз, чоң жаштагы аялдар жана кишилер. Алар ошол менталитет деп чыгарып алышкан. Биздин менталитетибизге карашыбыз керек, салттарыбызга карашыбыз керек деп ошол жакка басым жасап, биздин демократиялык өлкөдө жашаганыбызды, адам укуктары бар экендигине карашпайт.
Өзүңүз сыяктуу кыздарга кандай чакырыктар таштайт элеңиз да?
Мен ошол өзбек коомчулугундагы кыздарга чакыруум бар эле, коркпой, ошондой өздөрүнүн укуктарын коргоп, өздөрүн кызыккан жагына барып, өзүн кызыккан окууларда окуп, направление специальностьтарды кызыккан жеринен кылып, эч качан коркпой. Мен ар түрдүү иш-чаралар өткөрөм. Биздин өзү инициативный группабыз бар, феминисттер деген, кыздардын ошол потенциалын көтөрүүгө. Биз ар түрдүү иш-чаралар өткөрөбүз. Бир айда эки жолу ужин солидарности деп иш-чара өткөрөбүз. Ал жерде биз ошол адам укуктары жөнүндө, өзүнө кантип коргоо керек, ошолор жөнүндө айтып беребиз. Ошондой иш-чараларыбызга катышып, өзүнүн потенциалын көтөрүп жана өзүнүн укуктарын коргоошуга чакырат элем.
Урматтуу каарман, кезектеги азыркы кыргызстандык подкасттын бул жолку коногу 21 жаштагы Оштогу активист Инабатхан Султанова болду. Аны менен Оштон кесиптешим Марат Акимбеков маектешти. Азаттык радиосунун 25-марттагы бешенби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тоңдук жаш келин Асель Кайнарбек кызынын белдемчилик өнөрү тууралуу кызыктуу баян бар. Биздин толкунда туруңуз. Армениянын парламенти июнга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү аскердик абал режимин токтотууну колдоду. Бул чечим үчүн 132 депутаттан турган парламенттин 118 мүчөсү макул деп добуш берди. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму Өзбекстанда кумсаларды негизсиз кармоо, соттоо жана камакка алуу учурлары боюнча тынчсыздануусун билдирип, алардын укуктарын кепилдөө үчүн Ташкентти өлкө мыйзамдарын өзгөртүүгө чакырды. Кыргызстанда чек ара аймактарында жайгашкан 81 айыл жана 9 участок бар, аларга 61 айыл Баткен облусунан, 14 айыл Жалал Абад облусунан, 4 айыл Ысык Көл облусунан, Ош Талас облустарынан бирден айыл кирет. Фейсбуктагы баракчасына саясий билдирүүлөрдү жазып жүргөн Бишкектин тургуну Кундуз Ажыбекова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен 26 мартка суракка чакырылды. Милиция Таластын чоң капка көзөмөл өткөрмө бекетинин жанындагы тез тартым жайында коронавирустун жасалма ПЦР анализдерин 1,5 000 сомдон сатып жаткан шектүүлөр кармалганын маалымдады. Уктуруубузду улантабыз. Тоңдук жаш келин Асель Кайнарбек кызы келиндерге арналган белдемчини илгерки ыкма менен тигип саймасын колго түшүрөт. Сөз көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
Бул сайманы жаш келиндин белдемчисине сайып жатам. Өзүмдүн фантазиямдан чыккан сайма.
Токтогулдун кызы Асель Кайнарбек кызы 2 жыл мурун Тоңдун Бөкөнбаев айылына келин болуп келген. Буга чейин кыргыздын кыз келиндерин кол өнөрчүлүккө үйрөтүп, кыргыз салтын аздектеп келген уюмда иштеген Асель үйрөнгөнүн жерде калтырбай, азыр улантып келе жатат.
Негизи мен өзүм юристмин, бирок бул тармакта бир да жолу иштеген эмесмин. Кыз кезимде жумушка кирип алып, ошол бойдон бир тармакта, ушул тармакта калдым да, анан өзүмө аябай жагат. Анда биз белдемчиден тышкары дагы бир топ кийимдерди тикчүбүз, кыргыз кийимдерди. Ал тургай Кыргызстандагы мыкты кол өнөрчү апаларга барып, кезегип, алардын мастер классынан да өткөнбүз. Сайман кантип саят, ал үчүн кандай кездеме керек деген сыяктуу суроолорго жооп издегенбиз да. Бул аябай майда жумуш, бирок ошол эле учурда мага аябай жаккан иш. Колум бош болсо калса эле ушу Сайманды колума алам.
24 жаштагы Айселдин айтымында белдемчини илгерки жылдары жаңыдан көз жарган келиндер көп тагынган экен.
Карасаңар ар бир белдемчинин өзгөчөлүгү бар да, бирок баарын эле бир эле жери бирдей. Бул бели. Белине мен таза кийиз алам, колго жасалган. Анткени белге жылуулук берип, сууктан коргойт да, анан жайкысын дагы тердетпейт. Биз көргөн илгерки белдемчилердин баары колго сайылып, ар бир саймасы аябай көркөмдүү болгон экен. Биз дагы ошондой кылсак деп умтулабыз да. Белдемчинин саймасы канчалык көп болсо, көзгө ошончолук жакшы көрүнөт. Мисалга, бул белдемчинин айыл дагы бир эже буйрутма берип кеткен, азыр бүттүм. Белине кийизден салып, саймасын 4-5 катары кылып койдум, белин дагы жакшылап шырып. Бул белдемчи биздин апаларыбыздын методу менен жасалды. Машинкага деле саймасын түшүрсө болот, бирок баары бир колдун саймасы башкача көрүнөт, анан бааланат.
Кол өнөрчү белдемчи тигем деп сапаттуу кездемелерден издейт. Себеби саймага баардык эле кездеме ылайык келе бербейт экен.
Кай жакка барбайын, ушу материал карап жүрөм да, издейм. Мен белдемчи тиген бул бархат материалдардын дагы түрү болот. Мисалга, бархат чоюлчак болсо, ага сайма сайылбайт да. Мен сүйүнчүмө ырас түрктөрдүн бархаты бар. Ал чоюлбайт, бирок баасы дагы ошого жараша кымбатыраак. Аны алып саймасын түшүрө берем, жыйынтыгында түз жана кооз болуп жакшы көрүнөт да. Илгери апаларыбыз белдемчилерге күмүш топчу тагышыптыр. Мен илгеркилерден тапкан күмүш топчуларды сатып алам да. Анан бирок көпчүлүк учурда азыр деген эми таба албайт да, ошон үчүн буйрутма беребиз. Таза күмүштөн 500 сомго жасап беришет. Ошондой эле ал топчунун бетине ошо белдемчинин ээсинин атында жазып койсо болот. Күмүш топчудан сырткары эски жөнөкөй топчуларды да издейм. Бишкекке барган сайын эски буюм кийим кече саткан базарларга барып калам. Ал жерден азыр базарда жок, элде жок топчуларды, кездемелерди тапса болот да.
Асел Кайнарбек кызы кыргыз кийимине кызыгып жаткан жаштар көп дейт. Мындан улам ал өзү тиккен белдемчилерди жаңыча форматта тиккенге өттү.
Мисалы, илгеркилердин белдемчилеринде чөнтөк болгон эмес да, мен чөнтөк кошуп коем. Азыркы учурда заманын талабына ылайык да, көпчүлүгү сотка салат, ашка салат, майда салат, помада деген сыяктуу каттарын салып койгонго жакшы, ыңгайлуу. Анан сайман сайбай эле заманбап кылып белдемчи тигип берчи деп дагы айтышат. Мен ойлоно отуруп сайманын ордуна мындай топчуларды карап койгонду туура көрдүм да, анан өтө оригиналдуу көрүнөт экен. Азыр офисте иштеген кыз келиндер көп келе баштады ушундай белдемчиге буйрутма бергенге. Адатта алар бели үшүп же ооруган кезде шаар соолуктарда ороно алышат эмеспи. Ага караганда бир өңдүү белдемчи тагынып алса кооз да көрүнөт, анан жылуу дагы болот да. Көбү кара өңүнөн тигип берсең деп келишет. Демек биз белдемчини илгеркилер тагынган бизге кереги деле жок деген сөздөн алыс болушубуз керек экен да. Кээ бири илгери чоң апалары тагынган белдемчилерди көтөрүп келишет, реставрация кылып бер депчи. Алардын саймасы тим эле укмуш болот, колунда көп эле жип кездеме жок болгону менен илгеркилер ушунчалык сонун сайма түшүрүшкөн да. Раритет кийимдерди кайра жасап чыгыш мен үчүн өзүнчө бир рахат да, аябай жагат. Ээси келип жактырып алып кетсе андан бетер жыргап аябай сүйүнүп калам.
Жакында эле Асел кайнисин үйлөп кудага бараарда түрктөрдүн, кытайлардын кийимдеринин ордуна жалаң кыргыз кийимдерин кийитке берген. Бул жаңылык бат эле айылга тарап, жергиликтүүлөр өзгөчө кийитке буйрутма бере баштаган экен.
Кайнебиз үйлөнүп ошонун кайын журтуна белдемчи, көйнөк, жыптамасы менен тигип бардык, өз колум менен тигип саймасын ушу салттуу ыкмада колго сайдык. Ушу тойдо кийит берип атканда суктанбаган киши калган жок да, өзүн дагы белдемчи таанып алып баргам. Анан эле аны уккан айылдыктар келе баштады, биз дагы кудага бара тилек, бизге белдемчи кеп такыя, жеңил жакшы көйнөктөрдөн тигип бер дешипчи. Бир жолу беш абысын келди, кайнисин үйлөнтүп жатышыптыр да, алар бешөөбүзгө беш белдемчи тигип берип окшош кийинебиз дешти. Заказын аткарып аларды келип кийип көргөндө өзүм суктанып аябай кылган ишиме ыраазы болдум да, тим эле сонун көрүнөт экен. Кыргыздын келиндеринин образы ошондой болушу керек деп ойлойм да. Анан бир жака бараарда да машинага белдемчисин салып койсо, шымдын үстүнө тагынып алса дагы эч нерсе болбойт, жакшы көрүнөт да. Баягы улуулардын жанында дагы шың кийип жүргөн ыңгайсыздык жаратат эмеспи? Ошон үчүн белдемчи бул келиндерди коргоочу кийим десек да болот да, мындайча айтканда.
Асел тиккен белдемчилер 2000 сомдон 10000 сомго чейин бааланат. Илгерки өнөрдө өчүрбөй келе жаткан жаш келиндин окуучулары да бар. Аларга Асел белдемчи тигүүнүн сайма саюунун сырын үйрөтөт. Кол өнөрчүнүн эмгектерин Кыргызстан боюнча алган кардарлары бар. Аселдин күйөөсү Бөкөнбаев айылында чакан мейманкана иштетет экен. Этнос тилдеги меймаркананын коноктору да бул эмгекти баалап, кызыгып сатып алышат.
Эмне үчүн биздин өзүбүзгө таандык улуттук кийимдерди барттап, заманбап кийип алганга болбосун? Тескерисинче абдан сонун да. Биз кийимибиз, тилибиз, үрп адатыбыз, маданиятыбыз менен кыргызбыз. Буюрса, кыргыз кийити деп атайын студия ачып атабыз. Анда жалаң колдон жаралган кийимдер, баш кийимдер сатка коюлат. Себеби үйдө отуруп өзүм жалгыз буйрутмалардын баарын аткарууга жетишпей калып жатам. Анын үстүнө биздикилер даяр болгондон кийин кийимди кармалап көрүп, анан сатып алганга көнүп калышкан да.
Айылда отуруп кыргыз кыз келиндеринин өнөрүн аздыктап келе жаткан жаш келин эми ишин кеңейтип, дүкөндөрдү кыргыз кийимдер менен толтуруп, улуттук кийимди ар бир кыргыз суктанып кийгидей кылып тиккиси келет. Кундуз Сырдыбаева, Сыккөл, Азаттык.
Урматтуу каарман, мына ушундай жагымдуу баяндан кийин маданий баянга дагы орун берсекпи деп турабыз. 22 мартта Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган Европа тасмаларын салттуу фестивали башталды. 28 мартка чейин улана турган фестиваль бул ирет пандемияга байланыштуу онлайн өтүп жатат. Кыргызстандыктар интернеттеги www.eu.in/kg платформасында 20 тасманы акысыз көрө алышат. Кененирээк Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Европа Бирлигинин Кыргызстандагы элчиси Эдуард Ауэр буга чейин салттуу түрдө өткөрүлүп келген фестиваль коронавирус пандемиясынын кесепетинен улам онлайн форматта өтүп жатканын баса белгиледи.
First of all, welcome to all those interested in good cinematography.
Тилекке каршы, COVID-19 пандемиясынын айынан 2020 жылы салтка айланган Европа тасмаларынын фестивали өткөрүлбөй калды. Быйыл аны кайрадан жандандыруу ниетибиз бар. Бирок коронавирус коркунучу сакталып тургандыктан кинотеатрдан уюштуруу көйгөй жаратууда. Ошондуктан биз бул фестивалды виртуалдык форматта өткөрүүнү туура таптык. Бир жагынан майрамдык маанайдын жоктугу, чоң кинозалдын, жаркыраган жарык тардын көрүүчүлөрдүн жоктугу өкүнүчтүү. Бирок онлайн форматтын дагы жакшы жактары бар. Тасмаларды үйүңүздөн чыкпай эле көрө аласыз. You can watch the films
from home. You don't need to go out. Толук метраждуу тасмалардан Румыния, Польша, Латвия, Германия, Франция, АКШ, Швеция жана башка өлкөлөрүнүн тасмалары бар. Алардын көпчүлүгү Кадыр Барктуу эл аралык кинофестивалдардын катышуучулары жана жеңүүчүлөрү. Атай кетсек, Венециядагы кинофестивалдын лауреаты болгон Ыйык Георгий тасмасы, Амстердам жана Мадрид эл аралык даректүү тасмалар фестивалынын жеңүүчүсү, Бейиштеги бейтааныш тасмасы жана башкалар. Ал эми 8 кыска метраждуу тасмалар климаттын өзгөрүшү жана айлана чөйрөдөгү көйгөйлөрдү чагылдырат. Кыргыз кино тармагынын өкүлдөрү Европа тасмалары боюнча өзүнүн пикирлерин билдирди. Боз салкын, Саякбай жана башка тасмаларды тарткан кинорежиссер Энис Абжапаровдун айтымында, мурунку СССРдеги мамлекеттерге Голливуддун тасмаларынын таасири күч. Ал эми режиссер Европанын фестивалдарга катышкан кинолорун көрүүчү көрөрман дээрлик аз болорун, аларга негизинен кино агымы кандай нукта өнүккөнүнө кызыккан бул тармактагы кесипкөйлөр бараарына токтолду.
Бүгүнкү күндө мындайча айтканда биз көнүп алганбыз да экшн кинолорго, же болбосо мелодрамаларга, комедияларга көрүп, биздин азыркы жаштардын тартып келаткан кинолору ошол неме нукта барат да, Голливуддун нугунда тартып атат жаштардын киносу. Ал эми биздин муундагы режиссерлор болсо ошо Европанын фестивалдарына кинолорубузду көрсөтөбүз деп ошо Европанын нугунда тартылат да, жана авторский деп аталганы менен ал болсо жана артхаус деп коет да.
Фильмдерден тышкары эксклюзивдүү талкуулар, чеберлер классы жана европалык кино ишкерлери менен жолугушуулар болот. 22-24 мартта Бишкекте сценарий жазуунун техникасы боюнча бельгиялык адис Доменико Лапортанын 3 күндүк чеберлер классы өтсө, 25 мартта италиялык эксперт Андреа Рокко кинокомиссиялардын иши жана кино искусствону каржылоо жөнүндө айтып берет. Ал эми 26 мартта италиялык спикер Карло Дурси нөлдөн баштап кино тартуу боюнча онлайн семинар өткөрөт. Меккеге сапар, чек ара тасмалары эл аралык фестивалдарга катышкан кинорежиссер Асель Жураева Европанын тасмаларын мыкты деп эсептейт. Ал өз сөзүндө Голливуддук тасмалар менен европалык тасмалардын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү, баалуулугу бар деген пикирин кошумчалады.
мисалы үчүн европалык тасмаларда көбүнчөсү мына француздар тарткан кинолордо мындай экшендер жок да, көбүнчөсү бул драма да. Анан социалдык көйгөйлөргө дагы мындай көп маани беришет. Ошол темада да тартылган тасмалары абдан мындай көбүнчөсү ошол каармандардын диалогторуна, бири бири менен сүйлөшкөнүн, анан өздөрүнүн ошол интонацияларына, ошол эле мындай кандайдыр бир жай темпте, бир өзүнчө формасын, стилистикасы менен айырмаланып турат да.
Белгисиз маршрут түнкү кырсык тасмаларынын жаратуучусу белгилүү кинорежиссер Темир Биринназаров. Мейли кинодо болсун, театрда болсун, ар бир өлкө өз маданиятын, идеологиясын жайылтууга аракет кылат деп белгиледи.
Бул да чоң идеология, бул да чоң нерсе да. Анан улутту, мамлекетти ичинен жарыш үчүн биринчи кезекте так ушундай маданияттын эмеси менен маданияттын аркасы менен жайылта беришет. Баалуулуктар бар, жакшы нерселерди жайылтышат, анан өздөрүнүн билгисине өздөрүнүн идеологиясын жайылтышат дегенде баалуулуктардын саясаттары жөнүндө.
28 мартка чейин кыргызстандыктар www.win.kg платформасында Европа Бирлигинин өлкөлөрүнүн 11 тасмасын жана айлана чөйрөнү коргоо темасындагы 8 кыска метраждуу тасманы акысыз жана каттоосуз көрө алышат. Бардык фильмдер Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин эне тилдеринде орусча же англисче субтитрлар менен коштолуп көрсөтүлөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.